spune așa în fie, este bunul Sfântului noastră, salutatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și cărora și veci veci, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, prea Sfântul Părinte, Părintează.
Hristoase Dumnezeu, de binecuvântează întâlnirea noastră și de noi rubite, că binecuvântași, prestărit ești în veci. Amin.
Preasfințitul Ignatie e un invitat deosebit pe care greu reușim să-l aducem. Dacă vă aduceți aminte, poate între voi sunt care l-au mai văzut o dată într-o tabără, nu mai știu în ce localitate de vară,
la Dăbuca,
acum 6 ani, 5 ani, 7 ani, nu mai știu, oricum, destui ani. Și atunci era greu să-l aducem pe dânsul, pentru că de-abia atunci vara mai venea din țară, pentru că slujea în afară, cu domiciliul la Dublin, nu?
Dublin, Paris.
Paris, un nordul Angliei, în diferite locuri, fiind episcop vicar atunci. Și după aceea l-a chemat sub steag biserica aici în țară și ceea ce a făcut de noastră, ceea ce felul în care l-am cunoscut pe Sfântul Ignatie, încă de când era preot la Alba Iulia, este că avea ceea ce ar trebui să avem noi toți, în primul rând, preoții, clericii, e temăduitor de suflete omenești, temăduiește suflete omenești. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l facă preotul, să-l izbăvească, să temăduiască suflete omenești. Și dânsul a avut acest dar și l-a cultivat. După aceea, oriunde a fost iubit pentru aceasta, pentru că am avea multe suflete omenești și ne-am dreptat pe calea cea bună. Și acum biserica l-a chemat într-o parohie rănită, într-o eparhie rănită, să vindeci o eparhie întreagă. Și cred că o face bine. Nu o să mai vindeți cuvântul. Preasfinția voastră vă ascultă.
Îi mulțumesc foarte mult, Părinte Dumnezeu, pentru această, Părintele Ciprian, pentru această succintă prezentare. Are foarte mare dreptate că răspund cu destulă greutate invitațiilor de a veni și de a vorbi, tocmai pentru că e foarte important să realizez. Ca să vii în fața cuiva, trebuie să ai și ce să spui. Și nu fac un exercițiu gratuit de smerenie, dar e foarte important să ai momentele acelea în care, știți, în jurnalul de la Păltiniști este un episod foarte simpatic. Se spune despre noi că avea momentele lui de reculegere, de retragere. Și sintagma pe care înțelegeau ucenicii lui că este retras, ne primesc marfă. Cred că așa ar trebui și noi, cel puțin cei din biserică, să nu ne avântăm, să nu ne entuziasmăm atât de mult când a venit și a vorbit public, până nu am stat puțin și am primit ceva marfă de la Domnul, rugăciune, meditație, foarte multă așezare interioară. Și acesta este motivul pentru care răspund cu foarte mare greutate. Nu mi este foarte simplu să vin să vorbesc în public, pentru că trebuie să ai și ce să spui. Formatul întâlnirii noastre este un pic mai atipic față de celelalte conferințe duhovnicești, în sensul că prima parte mare loc în catedrală și aici nici nu știm ce anume să continuăm. Gânduri am suficiente. De fapt, niște texte pe care mi le-am pregătit din Părinții Bisericii și nu numai din Părinții Bisericii, legat de tema conferinței noastre, Dumnezeu și sinceritatea credinței. Aș vrea să încep împărtășia aceasta de gând împreună cu dumneavoastră de la un text, eu zic, absolut minunat și șocant în același timp, al Părintelui Alexander Schmemann. Este o carte, un fel de jurnal al Părintelui Schmemann, tradus în limba română, cred că este chiar și reeditat, în care Părintele Schmemann surprinde o realitate de care eu sunt foarte convins. având în vedere și experiența puțină din Occident, dar foarte densă, și, desigur, intervalul acesta de timp pe care l-am petrecut din momentul în care am fost ales ca episcop la Huși. Hristos a întrebat dacă va mai găsi credință pe pământ atunci când se va întoarce. Părintele Schmemann răspunde, un lucru este sigur, va găsi multă religie și sentimente religioase. Ce vrea să spună? Că va găsi multă religie și sentimente religioase. În primul rând, eu cred, cel puțin așa înțeleg, am această intuiție a ceea ce ne spune Părintele Alexander Schmemann, faptul că, așa cum am precizat în catedrală, transformăm credința în o chestiune care se rezumă la anumite ritualuri esențiale, de altfel, la anumite modalități de a cuantifica ce înseamnă a fi credincios, și toate acestea sunt extrem de păguboase. Cineva mi-a dat un mesaj foarte frumos și mi-a plăcut în urma cuvântului pe care l-am avut în catedrală, că și ca să fiu așa mai fidel, să mă îngăduiți să-l mă uit pe telefon, ca să vi-l citez, mi-a plăcut foarte mult, de fapt este, eu așa cred, este esența întâlnirii noastre. Nu minunea naște credința, ci credința naște minunea. Așa este. De ce? Cine sunt cei care au cerut dovezi, argumente pentru credință? Dacă ne uităm în Evanghelie, cei care au cerut dovezi, argumente pentru credință, au fost cărturarii și farisei. Cei care l-au răstignit pe Hristos și au spus într-o manieră disprețuitoare, dacă tu te vei da jos de pe cruce, noi vom crede că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, modalitatea, maniera de a se raporta la Hristos a fost cea în care ei au cerut dovezi, argumente pentru credința lor. Cu alte cuvinte, să-și edifice credința lor. Este ceea ce facem și noi. Eu zic, eu consider că este o eroare cumplită să transformăm credința în convingeri. Credința nu are nevoie de convingere. Acum am veți spune, incredibil, la cum să pricepem noi. Excludeți total din ceea ce presupune actul credinței. Excludeți total rațiunea, procesul acesta cognitiv al gândirii. Adică, cu alte cuvinte, ne invitați să fim niște, iertați-mi expresia că e un pic cam puternică, niște prostănași, să acceptăm toate așa, fără niciun fel de explicații, de pricepere. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba de faptul că în Occident și teologia scolastică este cea care ne furnizează, ne livrează foarte multe explicații legate de Dumnezeu. Enorm de multe. Au disecat pe Dumnezeu în toate părțile. Care a fost efectul? Sunt mai mulți convertiți la credință? Sunt mai mulți care și-au asumat viața evanghelică, poruncile lui Hristos? Împotrivă. Paradoxal. Cu cât ne sunt furnizate, livrate, mai multe argumente despre existența lui Dumnezeu, despre, deși nu-mi place termenul, necesitatea de a fi un om credincios, sunt foarte mulți necredincioși. Eu consider, și cel puțin asta este tradiția bisericii, nu folosesc cuvinte foarte pompoase, nu mă erijez eu în exponentul, în excelent al tradiției, și sunt cel care, într-un fel, legitimez și spun tradiția este aici, în ceea ce spun eu, dincolo nu este tradiție. E o intuiție, o percepție. Dacă nu este așa, ne-am întâlnit în seara aceasta ca împreună să lămurim aspectele acestea. Eu cred că a fi credincios, credința nu presupune convingeri, nu presupune nici dovezi, nici argumente. Credința este întâlnire cu cineva. Te întâlnești cu cineva. Și din acea întâlnire se naște credința în inima ta. Sigur că noi, între oameni, credința spunem, o exprimăm sau are fața aceasta a ceea ce numim generic încredere. Ai încredere în cineva. Este o formă de credință într-un om. Cu cât încrederea aceasta, investiția pe care tu o ai și respectul față de o anumită persoană este mai consistent, încrederea mai consistentă sau mai profundă, mai interioară, când celălalt te dezamăgește, evident că în inima ta, în sufletul tău, se instalează tristețea, mâhnirea. Sunt două exemple asupra cărora aș vrea să mă opresc. Și anume, Toma este un personaj pentru mine minunat, este cel mai simpatic din Evanghelie. E grozav. Noi, sigur, că am dat tot felul de apelative, cel mai cunoscut este cel de Toma necredincios. Chiar a intrat și în vorbirea curentă, în limbajul acesta colocvial, să spunem, nu fi Toma necredincios când ești pus în fața unei evidențe pe care nu o poți nega. Este albă, negru, foarte clară, și atunci celălalt vine cu această replică, nu fi Toma necredinciosul. Eu l-am numit pe Toma nelămuritul, nu necredinciosul, și el n-avea nevoie de dovezi. Sigur că el ne spune, până nu-l voi vedea, până nu voi pipăi eu semnul cu el, să văd coasta lui străpunsă, nu voi crede. Dacă ne-am opri aici, am avea un argument și am înțelege credința ca pe o tendință de a găsi argumente, de a ne livra argumente. Dacă mergem mai departe, ni se lămurește faptul că nici Toma nu avea nevoie de argumente. Avea nevoie de o întâlnire. De unde deducem lucrul acesta? Din faptul că atunci când se întâlnește cu Hristos, evangheliștii, niciunul dintre ei nu mai menționează faptul că, într-adevăr, l-a pipăit să vadă acolo coasta străpunsă, cuiele, stigmatele de pe cruce și să zică, da, Doamne, ești extraordinar, coincis cu cel care te-am văzut eu pe cruce. Nu ești un nălucă, nu ești o fantasmă, nu ești un duh, ești real, identic, 100% corporal cu cel pe care noi l-am văzut pe cruce. Nimic din toate acestea. Noi sigur că avem nevoie, noi așa acționăm când vorbim de credință. Vreau să văd. Și aceasta este și tendința lumii de astăzi. E o capcană, din punctul meu de vedere, groaznică. Și noi avem complexe ca și oameni credincioși. Pentru că ne gândim, nu găsim argumente, cum să dovedești că Dumnezeu există, ce ar trebui să faci să convingi pe cineva care blamează credința, în contrast față de credință sau în contrasens sau într-o polemică deschisă, ce ar trebui? Care ar trebui să fie argumentele pe care să le găsești ca să schimbi ceva, să-l convertești, deși termenul acesta nu mi este foarte drag, pentru că are o altă conotație, dar nu intru în amănuntele acestea. Revenind, credința eu o înțeleg ca pe o întâlnire. Și când este întâlnire, atunci ai această putere extraordinară de a transmite celuilalt starea pe care tu o ai, nu neapărat simți ceea ce simți tu. Pentru că noi mergem la liturghie și dacă am face un sondaj după liturghie și aș întreba pe oameni cum a fost la biserică? M-am simțit foarte bine, extraordinar, liniștit, o stare de acalmie, o pace pe care nu o găsesc nicăieri. În regulă. Și mai mult decât atât? Nu, dar asta este ceea ce am simțit. Eu am nevoie de ceva mai mult. Dacă vrem să ne trăim în mod sincer, că asta este tema întâlnirii noastre, Dumnezeu, și sinceritatea credinței. Am nevoie de ceva mai mult. Adică să tânjesc după acel autentic în care să simt că după liturghie, după vecernie, după o rugăciune, indiferent la ce slujbă a bisericii particip, să simt că, da, Doamne, sunt mai plin de Tine. Simt că undeva măruntaiele mele parcă tânjesc altfel după tine, simt că mi este schimbată perspectiva asupra vieții, am o altă capacitate de a vedea lucrurile, chiar și din punct de vedere duhovnicesc. Și acum vă veți spune, bun, dar aceste chestiuni se au loc pe parcursul unor ani și nevoie de o anumită combustie, lăuntrică, nu se poate întâmpla lucrul acesta după 2 ore de liturghie. Eu cred că așa ar trebui să se întâmple. După 2 ore de liturghie. Dacă nu se întâmplă, am cam mers degeaba. Și dacă am mers degeaba, mai merge și la celelalte liturghii. Și chiar dacă se întâmplă, chiar dacă se întâmplă în felul acesta, și simți că liturghia este cea care te schimbă, te transfigurează, îți dă o altă perspectivă, un alt mod de viață. Simți că ești infuzat, ești sau metabolizezi tu modul de viață pe care ți-l oferă biserica, chiar dacă are loc asemenea schimbare în viața ta, deja dorești și mai mult să te împărtășești, să ai o părtășie de modul acesta de viață pe care ți-l dă, pe care ți-l dă Hristos. Prin urmare, eu așa cel puțin înțeleg credința, întâlnire. Și Toma de asta avea nevoie. Să-L vadă pe Hristos. Că vedeți, până să se întâlnească cu Hristos, credința lui era una de care ținea de domeniul acesta al zvonisticii. Ok, sunteți simpatici și voi apostolii, colegii mei de apostolat, sunteți extraordinari, mi-ați spus, ați spus la mormânt, l-ați văzut, v-ați întâlnit și cu îngeri sau cu îngerii, i-ați văzut plin de lumină, mormântul strălucea. Pare foarte rău, până nu-l văd, nu cred. Avea nevoie de întâlnirea aceasta și după ce se întâlnește cu Hristos, care exclamația lui Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică tu ai devenit al meu. Ești în interiorul meu. Nu în sensul acestei egoist, că îl posezi tu pe Dumnezeu. Că așa este o raportare, o manieră foarte greșită de a înțelege, de a înțelege credința. Și a devenit atât de lăuntric, atât de interior pentru tine, în viața ta Hristos, încât devine o realitate personală. Devine al tău. Cel puțin așa ar trebui încheia aceasta, ar trebui să înțelegem exclamația lui Toma, care era plin deja de Hristos cel înviat. Și încă o linie pentru a înțelege că a fi credincios sau credința nu are nevoie de argumente, nu are nevoie de dovezi, în niciun fel. Și credința nu înseamnă convingeri. 100%. Nu înseamnă convingere. Momentul în care transform credința în convingere, devine ideologie. Și devenind ideologie, devine un fanatic. Chiar un fanatic ortodox, un fanatic creștin și așa mai departe. Și avem destui fanatici și printre noi, care transformă credința într-o teorie, într-un set de convingeri pe care ele manevrează. Sunt foarte convinși de percepția, de modul de înțelegere al creștinismului propriu, deci o înțelegere proprie al lor, fără niciun fel de corespondență cu ceea ce ne împărtășește biserica ca experiență. Și acest lucru nu înseamnă ceva decât moartea credinței. Asta înseamnă religie. Să transform credința în ideologie. Să devină o chestiune, un set de convingeri. Vă aduc în atenție un alt episod din Scriptură, din Noul Testament. Cina de la Emaus. Știm, nu am să intru în detalii, majoritatea dintre noi sunt familiarizați, am să mă opresc asupra unui aspect care pe mine personal mă ajută. În momentul în care Hristos s-a făcut nevăzut, ucenicii au realizat, au conștientizat că străinul acela care i-a însoțit pe drumul de la Ierusalim la Emaus era răstignitul din Vinerea Mare, pentru care ei erau triști. Erau mâhniți cu chipul undeva în pulberea pământului și oarecum deranjați de personajul care li s-a alăturat în drumul acesta, în voiajul acesta spiritual de la Ierusalim la Emaus, era completamente decuplat de la ceea ce s-a întâmplat cu câteva zile. Câteva zile înainte. Ei, când realizează, conștientizează și exclamă spunând, nu ardea în noi, inima noastră, când El ne tâlcuia pe cale Scripturile, n-au început să livreze argumente, a, este extraordinar, Hristos a intrat în pâinea aceasta frântă, de aceea noi l-am priceput și l-am înțeles. Noi, ulterior, interpretăm în felul acesta ucenicii. Nu au avut un asemenea tip de abordare. Cei doi ucenici din Emaus, pur și simplu, au exclamat, s-au lăsat prinși în șuvoiul acesta de trăire a unui nou mod de viață pe care Hristos l-a inaugurat la cina din Emaus. Atât. Ei n-au făcut altceva decât să intre în șuvoiul acesta al noului de mod de viață pe care Hristos l-a împărtășit la cina din Emaus. Și cum un intelectual finuț, rafinat al țării noastre, se oprește asupra acestui pasaj și spune că Dumnezeu devine văzut când este cel mai nevăzut. Paradoxal. Noi avem nevoie de chestiuni palpabile. Avem nevoie de materialitate. Avem nevoie de vizibil, să poți tu să detectezi cu ochii tăi și să te convingi, da, constat, există acest lucru. Să știți că maniera aceasta de a aborda mi se pare extrem de comunistă. O spun așa, de la modul foarte direct. Pentru că asta de fapt încercau să inoculeze și comuniștii. Este chiar o întâmplare foarte simpatică a lui Marius Soprea, cred că într-o carte, Zorba și Catedrala. O întâlnire reală. Eu nu știam că a fost reală. Am citit undeva pe la Părintele Cleopă. La un moment dat merge securistul de serviciu, nici nu știu care-i termenul specific, cel care mergea în inspecție școlară și încerca să-i convingă pe copii, pe cei mici, că doar ceea ce există, deci, adică nu, poți să crezi, să este legitim să crezi doar în ceea ce există și doar ceea ce poți să vezi tu, poți să pipăi tu cu mâinile tale. Și atunci intră securistul acesta de serviciu într-o din asta de argumentare și vedeți banca? O puteți pipăi? O puteți vedea? Da, înseamnă că există. Și un cineva de acolo din sala de curs îi spune, da, zice, vedem toate lucrurile acestea, dar voi puteți vedea mintea celui care este aici? Nu i-o fi spus securist că n-aveau curaj să-i spune securist. Eu vedeți? Nu ne vedem. Înseamnă că ea nu există. Nu, e reală povestea aceasta. Eu am făcut o sinteză. O puteți găsi în toată anvergura și frumusețea ei în cărțuria aceasta extraordinară, Zorba și Catedrala, a lui Marius Soprea. Prin urmare, și trendul în care noi trăim acum, avem nevoie de argumente, de convingere, de un limbaj specific. Și eu pledez pentru lucrul acesta și nu mă contrazic, să știți. Însă, toate acestea sunt valabile pentru cei care, să spunem, sunt în pridvorul bisericii. Nu sunt în naosul bisericii. Nu sunt pentru cei care deja sunt părtași într-un fel modului de viață pe care Evanghelia ne-l împărtășește. Că pentru asta venim la liturghie, pentru asta venim la biserică. Nu pentru a mai pune o bifă, am participat la liturghie, am mai socializat puțin, m-am întâlnit cu cineva și a fost extraordinar. Predica a fost superbă, nu contează dacă m-am împărtășit, nu m-am împărtășit, chiar asta n-are relevanță. Vorbim bine, Părintele? Foarte fain, extraordinar. Spus câteva chestii absolut esențiale. Când devenim neoprotestanți aici. Neoprotestanți, cu acte în regulă, ortodoxi, neoprotestanți, care ne oprim numai la predica pe care rostește Părintele. Sigur că nu intru în zona aceasta, trebuie să ne pregătim, trebuie să fim extrem de bine racordați la semnele vremii. Nu putem să absentăm, nu putem să ne comportăm ca și cum nu se întâmplă nimic în lumea aceasta. Dar nu este aici esența. Acestea sunt auxiliarele în liturghie. Esența este împărtășirea cu Hristos. Și mă duc la liturghie ca să învăț să mă deprind cu un alt mod de viață decât cel
pe care îl găsesc în piață, în supermarket, îl găsesc în universitate, peste tot. Un mod de viață al lumii acestea, pe care nu e nevoie să o demonizez. Și asta este, din punctul meu de vedere, e o capcană noastră. Noi suntem mari specialiști în a demoniza. Demonizăm tehnologia, demonizăm chipul lumii de astăzi, secularismul, toate. Eu nu le-aș demoniza. Pentru mine sunt încă un temei, încă un motiv de a-mi cristaliza, pentru mine însumi, de a-mi lămuri și mai bine credința pe care Hristos mi-a împărtășit-o, am primit-o în dar, în taina Sfântului Botez, am devenit poate mai conștient de ea în momentul în care am început să caut, să citesc, să mă duc la liturghie, să vorbesc cu un duhovnic sau să stau de vorbă cu prietenul meu care poate undeva are o intensitate a credinței mult mai profundă de cum o am eu. Și toate aceste lucruri sunt cele care ne ajută să ne trăim noi frumos, autentic, sincer, credința. Și să nu ne fardăm. Noi atâta ne fardăm. Ne vorba de credință. Eu văd, îi văd pe tineri, când se apropie de un preot, le este frică să spună, au o reticență aproape viscerală, în a spune, eu am o chestiune cu spovedanie, de exemplu. Nu-i prea văd rostul. Deci ar trebui să mă spovedesc când eu am alternativă la spovedanie. Pot să stau de vorbă cu un psiholog, pot să stau de vorbă cu un prieten de-al meu, care să încredințeze trăirile mele lăuntrice interioare. Prietenul meu, prietena mea, poate să fie pe post de alocalmin și discut cu ei care e problema cu duhovnic. Ce tot veniți voi cu importanță duhovnic și a spovedanie? N-au curajul să ne spună lucrul acesta. Pentru că noi, prin atitudinea noastră, îi inhibăm. Noi le facem blocaje mentale și spirituale. Ori ar trebui nu din populism, am nevoie de populism, ci de autenticitatea aceasta credinței. Cum se apropiau de Hristos? Interlopii veneau, desfrânații, nesimțiții, tot ce vrei găsești în Evanghelie. Cam asta este, era lumea, să spunem, universul care pendula în jurul lui Hristos, exceptându-i pe apostoli. Și și printre apostoli era un iubitor de argint, un arghirofil, un nesimțit care a fost în stare să-l vândă pe învățătorul lui pe 30 de arginți. Cum îl tratează pe Hristos? Pe trădător. Păi dacă noi avem 2-3 trădători în viața noastră, ai de cap, nu. Am iradiem din registrul existenței noastre. Dacă s-ar putea, am extermina. Trădătorule, câtă încredere mi-am pus în tine. Și uite, tu îți bagi joc de viața mea. Hristos, în grădina Ghețimani, aproape nu înțelegem, nu ne dăm seama, sigur că asta este maniera dumnezeiască, modul dumnezeiesc de a te raporta la un trădător. Prietene, pentru ce ai venit aici? Și nu spune ironic. Noi dăm o conotație ironică cuvintele lui Hristos. N-a spus-o la modul ironic. Ci Hristos îl trata în continuare ca pe un prieten. Pe trădătorul ăla care avea deja urzea în mintea lui trădarea. Cum să-l trădeze? Și auziți, îl trădează și prin sărut. Ca să desfigureze ce mai frumos gest, expresia dragostei dintre doi oameni. Și îl acceptă. Hristos pe trădătorul acesta. Îl acceptă și la cină. Stai lângă mine, mănânci cu mine. Te împărtășești tu, trădătorule, pe care te știu. Că mă vei vinde, știu. Îl acceptă și la cină acea de taină. Și l-ar fi acceptat și dacă s-ar fi pocăit pe Iuda. 100%. Un asemenea Dumnezeu avem noi. Minunat. Noi l-am transformat pe Dumnezeu într-un elitist. Și noi, episcopii, preoții, am devenit elitiști. E cuvios, are basma pe cap, face metalele cum trebuie, zice rugăciunea Sfântului Efrem Siru, așa cum este acolo la acest loc, stă cum se cuvine la liturghie, grozav. Oamenii ăștia îmi plac mie. Ca preot, ca episcop, foarte frumos se pot păstori pe acești oameni. Ne înșelăm amarnic, că nu suntem puși numai pentru ei. Slavă Domnului, există și asemenea oameni, ne bucurăm pentru ei, sunt cei care pot să să fie drojdie aceea din toată frământătura, dar nu ar trebui să devenim exclusiviști și să credem că misiunea înseamnă numai lucrul acesta. Primește-l și pe ăla care îți vine cu părul semafor, cu piercinguri, cu, mai spus expresia asta, fusta începe, picioarele nu se mai termină, primește-l și pe acel. Că pentru el ai venit, ca pentru el ești tu. Și pe cine e, la cine te uiți tu când faci misiune? La Hristos. La Hristos, așa cum El i-a primit pe toți păcătoși, sigur, acum noi avem niște scheme mentale. Păi nu cumva instaurăm în felul acesta un fel de laxism, un fel de relaxare? Dacă vorbești despre libertate, dă libertate tânărului, inclusiv în biserică. Oh, incredibil, nu cumva îl invit subliminal la anarhie? Avem scheme în acestea, suntem tributari acestor scheme care, din punctul meu de vedere, sunt nocive pentru biserică. Când ești autentic, când îți trăiești credința sincer, îl accepti și pe celălalt care în contrast cu tine, polemizează, este mai inteligent și nu accepti tu. E mai inteligent, decât tine. Am citit o chestie foarte faină pe care, a fost preluată de Părintele Remete. Poleg Dochimov spune, care înființa în Facultățile de Teologie o secție de ateism. Și sunt de acord cu asta. Să-i văd câți mai rămân din cei de la teologie, cu credință puternică, cu credința și cum ne cere Hristos. Că noi între noi suntem foarte faini, excelenți, credincioși, ne vorbim unora altora pe limbajul nostru, ceilalți nu pricep nimic. Dacă aterizează unul la liturghie și ne aude ce vorbim noi, nu prea pricepe mare lucru, nici din predică, nici din dialogul care are loc între strană și altar. Și dacă vine să apropie de tine, nu prea ai tu răbdarea necesară, îl inviți mai multă trăire, haide la liturghie, că doar trăiești lucrurile acestea văzându-le. Și am dat niște pilule din acestea, am dat o rețetă foarte simplistă de a-și trăi credința. Când de fapt credința înseamnă părtășia aceasta. Chiar și, cum să spun, stai și să tai de vorbă cu el. Inițial nu pricepe nimica. Noi ne pierdem răbdarea. Am vrea într-o secundă, dacă pot să-l metamorfozez, să-i dai ceva, o fel de glazură de credință, l-ai îmbrăcat și un om credincios. Și noi cât de greu pricepem anumite lucruri pe care biserica vrea să ni le, transmită. Nu știu, nu vreau să mă mai lungesc, aveam aici niște texte extraordinare. Ah, e o jumătate de oră. Continuă, e bine. Aveam aici niște texte și ca să vedeți că nu vorbesc de la mine, mă întemeiesc pe textele părinților bisericii și este un autor patristic care mie mi-este foarte drag, Sfântul Isaac Sirum. Simt undeva că e pe înțelesul lumii de astăzi, vine cu altă abordare, nu știu, sigur toți părinții sunt vii, este o prospețime a ceea ce găsim noi acolo la ei. Dar Sfântul Isaac Siru găsesc niște chestiuni care pe mine mă ajută să înțeleg lucrurile. Înainte de a vă citi două, trei texte din Sfântul Isaac Siru, aș vrea să vă spun, să vă vorbesc puțin ceva legat de ceea ce Părintele Andrei Scrima numește sedentarismul duhovnicesc al credinței. Cu alte cuvinte, te instalezi în niște convingeri nedigerate. Este expresia pe care o folosește. Devii foarte sigur de anumite lucruri, deții adevărul, l-ai în toate buzunarele, în mintea ta, în existența ta, ești penetrat până în cei mai, în pori cei mai profunzi ai tăi de adevăr. Și când cineva te întreabă ceva, să-i dai o explicație. Cum vezi tu lucrurile? De ce ești ortodox? Ce înseamnă fi ortodox? De ce cinstești icoana? Observi și constați că te împletecești. nu ai răspunsul adecvat, trebuie să stai să te gândești, și asta și eu pățesc, toți pățim, cred că toți am fost puși în această situație. De ce? Pentru că undeva subliminal, ar fi grav să facem voluntar, dar subliminal, suntem în acest sedentarism al credinței. Ne-am instalat, mergem la liturghie, ne spovedim de câte ori simțim sau ne mai spune Părintele și cu asta suntem rezolvați. Cu alte cuvinte, avem un cod după care cineva sau prin care cineva ne poate identifica, suntem creștini cu acte în regulă. Dar când se pune problema să dăm mărturie despre ceea ce credem, ne împletecim. Corelativul credinței este mărturisirea. Și de unde învățăm lucrul acesta? Din liturghie. Ce spunem noi înainte de împărtășanie? Cred, Doamne, și mărturisesc. Prin urmare, corelativul credinței nu sunt nici argumentele, nici dovezile, nici toate piruetele noastre mentale, verbale, sofisticările, toate chestiile alambicate care țin de credință. Nu. Corelativul credinței este mărturisirea. Ce este corespondentul? Mărturisești, crezi și mărturisești ceea ce tu crezi. Ceea ce tu simți ca experiență interioară, ca întâlnirea ta cu Dumnezeu. Asta este credința. În urmare, există acest risc de a ne plasa în acest, cum îl numește Părintele Scrima, sedentarism. Acum, am să vă, dacă mai aveți puțină răbdare, aș vrea să vă citesc două texte. Unul din Sfântul Diadoc al Foticei și al doilea din Sfântul Isaac Sirul. Textul din Sfântul Diadoc al Foticei. Când cercetăm, adâncul credinței se tulbură. Dar când îl privim cu dispoziția simplă a inimii, se înseninează. Căci adâncul credinței, fiind apa uitării relelor, nu rabdă să fie cercetat de cugetări scoditoare. Să plutim, deci, pe aceste ape cu simplitatea înțelegerii, ca să ajungem la limanul voii lui Dumnezeu. E incredibil. Textul acesta parcă ne demontează tot ceea ce știam noi despre credință. Sigur, nu picăm în capcana aceea marota manevrată, clișeistică, obsedant până la enervare, crede și nu cerceta. Nu despre asta este vorba. Cel puțin în textul Sfântului Diadoc. Când cercetăm, adâncul credinței se tulbură. Dar când îl privim cu dispoziția simplă a inimii, se înseninează. Ce vrea să ne spună? Dacă ne uităm în Evanghelie, când Hristos le vorbea contemporanilor Săi, nicăieri nu veți găsi în Evanghelie, absolut nicăieri, o manie, o modalitate de abordare, tot ceea ce vorbea Hristos de felul. A mers pe apă Hristos? Hai să-L întrebăm cum ne s-a întâmplat lucrul acesta. S-a suspendat legea gravitației? Petru nu-L întreabă. Nici unul întreabă. Absolut nimic din toate chestiunile acestea. Ce înseamnă să-ți iubești pe vrăjmașul când Hristos să le predică celor care erau prezenți la predica de pe munte, le propovăduia, iubiți-vă vrăjmașul. Nici unul dintre ei nu cere o explicație suplimentară. Te rog, Doamne, învață-ne cum stă chestiunea asta cu a-ți iubi dușmanii. E foarte greu. Și să încerci tu să vii cu o întreagă perspectiva ta personală, cât e de greu, e cumplit, să-l iubești pe cel sau să-l îmbrățișești pe cel care ți-a dat un pumn în gură, te-a înjurat. Nu, e foarte greu, Doamne, toată povestea asta. Nimic. Apostolii, când sunt chemați la slujire și Hristos le spune, urmați-mă, imediat, cum se spune în Evanghelie, l-a urmat, vă voi face pescar de oameni. N-a cerut nici Petru, nici un fel de explicație. Doamne, ce înseamnă pescar de oameni? Este o sintagmă foarte frumoasă, splendidă. E o metaforă extraordinară, superbă. N-am auzit-o niciodată. Se vede că mintea ta, Doamne, e ceva dumnezeiesc, ceva extraordinar. Absolut nimic. Absolut nimic. De ce? Pentru că însă, eu știu puțin așa, intuiția, nu înseamnă că e un răspuns definitiv. Însă și asumarea aceasta, ceea ce Hristos îți încredințează, deja te face pe tine să înțelegi lucrul acela. Sau realitatea. Sau cuvântul pe care ți-l dă Hristos. Și nu mai ai nevoie să te duci tu, să explici, să ceri tot felul de argumente, de sofisticări. Nu mai ai nevoie. Când nu mergi cu această dispoziție, cu această disponibilitate interioară de a primi cuvântul, atunci intervine această dorință imperioasă de a-ți se livra explicații ca să pricepi ce se întâmplă. Mă gândesc chiar și la atitudinea leproșilor. Eu, dacă aș fi fost unul dintre leproși, sigur aș fi spus lui Dumnezeu. Următoarea chestiune. Ei s-au întâlnit cu Hristos, au cerut să-l vindeci, să fie vindecați și Hristos spune, toarceți-vă, mergeți să arătați-vă preoților. Și spune, Doamne, cum să mă duc? Nu cunoști legea? Cu tu mai este alta. Ca să mă duc să mă arăt preoților, eu trebuie să fiu vindecat de lepră, să constate că m-am vindecat și să fiu sigur reintegrat în societate. Nu este o chestiune absurdă. Pricep nimica. Îți bagi joc de noi? Ne persiflezi, eu cu lepra pe mine și tu îmi dai un sfat absurd. Ilogic. Nimic din toate acestea. Frumos, iertați-mi expresia că nu e foarte frumoasă, nu e, cred că e elegantă, aproape în șir indian, cred că, cei 10 leproși s-au dus să întâlnească cu preoții. Și pe măsură ce mergeau, cădea lepra. Cu alte cuvinte, asumându-și cuvântul lui Hristos, deja pricepeau acel cuvânt și mai nu avea nevoie de explicații și sofisticări. Acum, cum rezolvăm problema când nu pricep ceva și trebuie să se explice? Asta este nu pentru cel care asumă, are această disponibilitate. Nu toți o avem, să știți. Și atunci intervin explicațiile care sunt necesare, însă de cele mai multe ori apar polemicile. Cum au luat naștere ereziile? Să nu crezi că ereziile au luat naștere așa numai că cineva a vrut să înțeleagă actul credinței, taina credinței, taina lui Hristos, taina trăimii și așa mai departe. Nu. Pur și simplu a vrut să le disece. Să le porționeze din punct de vedere rațional și în felul acesta au luat naștere ereziile, toate schismele la care noi suntem deja părtași la unul dintre ele, schismele, din prea multă raționalizare a actului credinței, care, și îmi asum această afirmație foarte periculoasă, mai ales pentru mine, cel care, vă spun cu toată sinceritatea, sunt un cărțaș, pledez pentru inteligența credinței, pledez foarte mult și pentru faptul că este absolut esențial să ne schimbăm puțin veșmântul acesta al transmiterii credinței, cuvântul, nu mai putem să rămânem undeva, nu știu în ce secol, că n-am un reper, acum o spun așa, în răspăr, secolul XIX, trebuie să vorbim pe limba oamenilor cu care noi trăim și conviețuim, pentru că altfel nu vor pricepe absolut nimica. Noi invocăm pe Sfinții Părinți, sunt grozavi, sunt extraordinari, Sfinții Părinți, dar Sfinții Părinți, să știți că mai citeau și păgâni. Dacă citești pe cineva, un păgân și unul care deja e pus într-un serteraș ca fiind non grata, pentru persoana non grata, pentru biserică, ce cu tine, ai nebunit. Îl citești pe nu știu care. N-aș vrea să spun un nume. Ori părinții biserici știau și păgânii. Știau să-i folosească. Dar vedeți, asta înseamnă transformarea credinței în ideologie. Părinții biserici erau și inteligenți. Împrumutau concepte păgâne pe care le botezau din punct de vedere semantic și le puneau în circuitul credinței. Nu le-a fost frică să preia conceptul de persoană, de exemplu, care însemna pentru tragedia greacă, însemna mască. L-au preluat inteligenți. Astăzi, să ai un limbaj puțin mai să spunem, să-l priceapă și cei care te ascultă, ai trădat Sfânta Ortodoxie. Nu mai ești conform cazanilor. Nu ești în fidelitate cu limbajul acesta al bisericii. Revizuiește-te un pic, că s-ar putea să te ducă asta la o fel de schismă. Să devii un eretic. Ceea ce este o eroare groaznică, cumplită. Închid paranteza aceasta. Nu pledezi pentru prostie. Noi spunem că diavolul e cel mai inteligent. Nu, e cel mai prost. Diavolul e inteligent. N-are cum să fie inteligent. N-are cum. Și nu intru în amănuntele acestea. N-are cum. Credința este cea care îți furnizează ție. Sau este o sursă pentru tine de inteligență. Mă gândesc la femeia cananeancă în Evanghelie. Foarte frumos. O deșteaptă foc. Femeia asta, cananeancă. În dialogul acela. Nu e frică de Hristos. Spune ce gândește. Chiar dacă era, a fost făcută cățea. Cam asta. Așa se traduce în momentul în care primește replica de la Hristos. Că nu poate să dea pâinea câinilor. Atenție, sporită. Vii la mine, cer vindecare. Nu pot să-ți dau așa numai când crezi. Femeia cananeancă inteligentă, nu capitulează. Hristos știe de ce a integrat în acest dialog. Pentru că vedea briliantul credinței în interiorul inimii. Vrea să iasă în afară. Și dă un răspuns absolut minunat. Regulă, Doamne, sunt de acord. Da, și câinii mai mănâncă ceva din firimiturile acelea care cad de la mesele stăpânilor. Mănâncă și câte ceva. Și pe aceea Hristos exclamă: femeie, o femeie mare este credința ta, să-ți fie ție după cuvântul tău. Prin urmare, textul acesta al Sfântului de Adoc al Poticii, eu îl înțeleg în cheia aceasta. Asumă credința. Să ai disponibilitatea mai întâi de a o asuma, de a o metaboliza, și însăși metabolizarea aceasta a credinței este cea care te va ajuta pe tine să o și pricepi. Să o și poți transmite mai departe. Să o mărturisești celor din jurul tău. Dacă vei începe cu cercetarea, în sensul de iscodirea și cealaltă și cum, s-ar putea să nu te folosești. Pentru că mai este un text care mă ajută pe mine foarte mult în sensul acesta. Când cineva nu se apropie de ea, este un text din Sfântul Isaac Sirul, adică de credință, în chip drept, ea nu-l convinge să rămână în ea. Cunoștința nu poate fi adunată fără cercetarea și fără folosirea metodelor. Sigur că echivalentul acestui termen, spunem bisericesc, al cunoștinței, este știința. Dacă punem cuvântul știință, asta vrea să spună Sfântul Isaac Sirul. Și cât e de modern, nu? E adevărat. Știința nu poate fi adunată, adică nu poți acumula, fără cercetarea și folosirea metodelor. Și de aceea, auzi ce spune Sfântul Isaac Sirul, ne îndoim de adevărul ei. Până astăzi știm altceva. Cu cât e o chestiune mai riguroasă, mai metodologică, asumată, abordată, cu atât are mai multă credibilitate. Și are consistență. Și toate șansele de a fi declarat un adevăr absolut și fața căruia să ne închinăm. Continuă Sfântul Isaac Sirul. Iar credința cere un cuget curat și simplu, care este străin de orice meșteșugire și de căutare prin metode. Vezi cum se împotrivesc una alteia? Sfântul Isaac Sirul. Adică credința și știința. Casa credinței, spune Sfântul Isaac Sirul, este o înțelegere de prunc și o inimă simplă. Ultima parte, ultima frază din Sfântul Isaac Sirul, eu undeva așa vă găsesc în dărătul ei, în corespondent cu un text al lui Hristos. Dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți putea moșteni împărăția cerului. Unui prunc, și noi nu credem cum cred pruncii. Noi așa o spunem și în glumă. Vezi că e Doamne, acolo, în icoană, în împărtășani. Dar o tratăm așa, cu neseriozitate. Și mă iertați, eu nu sunt părinte. Dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți. Dar mai merg și am fost și eu în casele, case copii, cu familiști și am văzut cam cum, sigur, dacă greșesc, mea culpa și nu generalizez, dar undeva nu există aceeași intensitate sau cel puțin aceeași proporționalitate între ceea ce crede copilul acela, că îi spui, Doamne, Doamne, acolo. El știe sigur că e Doamne, Doamne, acolo. Sigur știe acolo. Tu nu știi dacă știi sigur. Și chiar dacă, da, icoană, o referință sacră, chipul lui Hristos, în regulă, dar este acolo? E prezent? Simți tu lucrul acesta cum îl simte pruncul, copilul acela nevinovat? Sigur că vom spune. Copilul primește lucrul acesta pentru că încă nu e dezvoltat, cognitiv și intrăm într-o întreagă teorie. Nu despre asta este vorba, ci despre disponibilitatea lui de a primi lucrurile care nouă ni se par atât de complicate, atât de sofisticate. Și dacă noi avem modul acesta de ne raporta la credință, felul în care, cel puțin așa cred că ne ajută părinții bisericii să ne înțelegem, cred că am devenit și mărturisitori. Am găsit textul foarte fain din Sfântul Isaac Siru. Iar credință numim nu pe aceea prin care crede cineva în deosebirea preaslăvitelor și dumnezeștilor ipostasului și în ființa prea înaltă și unică a Dumnezeirii, apoi minunata întrupare în umanitate, în primirea firii noastre, chiar dacă și aceasta este foarte înaltă. Deci credință, nu numesc asta. Și Sfântul Isaac Sirul, și Sfântul Ignatie, și Calist Xantopul din Filocalie. Credința nu înseamnă asta. Cum adică? Dar noi asta spunem. Credem în trăime? Credem în trupare? Părinții ne spun că nu e asta. Deși și aceasta este vrednică și este înaltă. Și continuă. Credință, cea credință, deci este credință, care răsare în suflet din lumina harului. Având mărturia minții și sprijinind inima ca să biruiască orice îndoială. Din siguranța nădejdii care o ferește de orice înșelare. Este credința care nu se arată pe sine. Îndăruirea auzului urechilor. Păi câți dintre noi ne spun? Eu sunt om credincios, mă duc la biserică. Fac asta, fac cealaltă. Sfântul Isaac Siru și Calist și Ignatie spun, nu asta înseamnă. Ea nu se arată pe sine în dăruirea auzului urechilor. Și în ochii duhovnicești, care văd tainele ascunse în suflet și bogăția dumnezească cea ascunsă ochilor fiilor trupului și descoperită în Duhul celor ce se ospătează la masa lui Hristos. Prin umblarea în legile Lui, în poruncile Lui, cum a spus El însuși. Te veți păzi poruncile mele, voi trimite vouă pe Mânghietorul, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi. Și acela vă va învăța pe voi tot adevărul. Mi se pare foarte greu, complicat, aproape plictisitor. Ce vrea să spună Sfântul Isaac Siru, Sfinții Părinți, prin textul acesta? Cum adică credință nu înseamnă întrupare, ipostasule, trăimii, ci înseamnă această credință care sare în suflet din lumina Harului. Păi Harul este Cel care face prezent în tine trăimea. Harul este Cel care actualizează întruparea în inima ta. Nimic altceva. Tu poți să crezi teoretic, foarte frumos, vorbești despre dogma Sfintei Trăimi, o faci competent, convingător. Asta a făcut scolastic, ca să știți. Foarte, ok. Dacă vă veți uita într-un manual de dogmatică scolastică, l-au disecat pe Dumnezeu, perfect. Și conceptele riguros articulate, minunat. Despre întrupare, la fel. Dar nu asta înseamnă credință. Numai o aderență mentală, ideatică, pură ideologie la adevărul acesta de credință. Ci Harul în tine Este cel care naște credința și îți dă experiența a ceea ce înseamnă trăire. Nu ne spune Hristos că vine în inima noastră. El ne spune. Vine, El stă la ușă, bate. Dacă cineva îi deschide ușa, cinează, ospătează și își află sălaș în inima lui. Tot trăimea. Prin lucrarea Harului lui Dumnezeu. Și de aceea părinții bisericii pun accent pe trăirea, pe câștigarea Harului Duhului Sfânt, care te ajută pe tine nici să nu cazi, te ajută să nu cazi nici în erezie. Că erezia nu înseamnă luminarea Harului Dumnezeesc. Nu, luminarea Harului Dumnezeu înseamnă trăirea, părtășirea cu adevărul de credință. Și adevărul de credință care devine pentru tine personal. Și înțelegi atât de clar, ai din prezimea acestui adevăr, cum dimineața te trezești și zici, da, acum răsare soarele. Nimeni nu te poate contrazice, spune, nu, că de fapt acum a apus. Nimeni, absolut nimeni. Sau cum tu dimineața știi că trebuie să te speli pe dinți și ești convins de lucrul acesta, nimeni nu te poate convinge, știi, dar nu ai de fapt periuța de dinți. Tu te speli cu degetele. N-ai cum. Am doar periuța de dinți. Sunt convins de realitățile acestea. La fel, Harul este cel care descoperă în noi ce înseamnă părtășia, comuniunea și transformarea trupului nostru, lutului acesta, într-o casă a treimii. Eu mă opresc, mai sunt multe lucruri, vă mulțumesc pentru dragoste și răbdare.
Întrebare care cred că stăruie pe buzele tuturor. Ne vorbiți de credința ca întâlnire. Cei mai mulți dintre noi simțim că n-am avut această întâlnire. Cum să facem? Să o grăbim? Să o producem? Chiar zice, de ce unii se întâlnesc cu Dumnezeu și alții nu se întâlnesc? Înțeleg că religioșii de care ați vorbit nu s-au întâlnit încă cu Dumnezeu. Ce vină au ei dacă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu?
Absolut nicio vină. Nu e o tragedie că nu s-au întâlnit. Și nu am explicații de ce nu s-au întâlnit. Nici nu vreau să vă dau o rețetă, că nici nu am. Ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu? Cred că sunt experiențe care vin așa ca un fulger. Pică ca un trăznet în sufletul nostru. Undeva simt că este nevoie și de aici ne putem, să spunem, să putem deveni părtași această experiență întâlnirii cu Dumnezeu. Să existe disponibilitate. Să nu ai o imagine a lui Dumnezeu confecționată în capul tău, cum crezi tu. Să fii sincer, ca tatăl lunatic în Evanghelia, el e foarte simpatic. Noi cred că ne-am fi intimidat, ne-am fi inhibat dacă ne-ar fi spus Domnul, fii atent, îți vinde copilul și îți mai spun ceva. Celui care crede, toate îi sunt cu putință. Și ne-am fi spus, bine, Doamne, nu prea mă încadrez în cerința aceasta, mulțumesc, nu mai cer, că nu mai pot. Tatăl din Evanghelie este simplu, sincer, nemascat, nu se farda, spune, da, Doamne, ajută-ne credințele mele, cam acolo mă poziționez. Eu cred că dacă există disponibilitate, cel puțin din inima noastră, și cerem Domnului, Doamne, ajută-mă să ajung la această trăire a credinței ca întâlnire cu Tine. Cred că undeva Domnul, și am această nădejde, te va face părtaș în asemenea experiență. Eu cred că există rețete. Avem, sigur, părinții biserici care l-au întâlnit pe Hristos, Sfântul Siloan, Atonitul. Apropo, căutați cât doriți dumneavoastră în viețile Sfinților, niciunul dintre ei, nici Sfântul Siloan, Atonitul, spune, l-am descoperit pe Hristos, vedeți ce argumente am eu acum. Există Hristos, că l-am întâlnit. Păi e colosal ce vă spun eu. Imbatabil. O logică. Vă descriu exact cum a venit Hristos. În carne și oase, ochii, toți, căparatul, vibrația, inima, toate, tot ce ține de corporal. Vă dau eu argumente. Mic. Sfântul Siloan, Sfântul Simeon, nou teolog, ei nu fac altceva decât să ne împărtășească experiența, trăirea acestea vii în Hristos. Atât. Și nimic mai mult. Ca care deja constituie, dacă toți suntem obsedați în lumea aceasta, că undeva este obsesie, să găsim argumente pentru orice. Pentru orice. Inclusiv dacă iubești pe cineva. Trebuie să-i spui de ce iubești, Doamne. N-ai dreptul. Te iubesc pentru că ești grozav, ești simpatic, ai un zâmbet seratic, ești o porumbiță, ești o minunată, o grozavă. De asta te iubesc, ai priceput? Mi se pare o decadență, iertați-mă, o decadență a iubirii. Iubirea nu are nevoie de argumente. Iubirea pur și simplu trăiești, te împărtășești, intri în fluxul ei. Și deja ești al ei, aparții iubirii. Și dacă aparții iubirii, deja aparții celuilalt. Și celuilalt îți devine atât de intim. Devine conținutul vieții lui, cum spune Părinte Sofronie, foarte frumos. Că asta e dragostea. Conținutul vieții celuilalt devine conținutul tău. Dar nu stai și te gândești, îți găsești o pâlnie, cum să transferi conținutul de viață din celălalt la mine, sau o curea de transmisie, o țeavă, ceva, să meargă undeva pe căi nepătrunse între mine și cel pe care îl iubesc. Nimic din toate acestea. Iubirea însă și este cea care te face martorul acestei realități, că celălalt devine atât de intim vieții tale. Și uitați, deja v-am dat răspunsul. Iubește-L pe Domnul. Iubește-L pe Domnul și iubirea aceasta se transformă într-o întâlnire pentru tine. Și nu mai ai nevoie de 1, 2, 3 rețetă, ce ar trebui să-ți spun concret ca să îl întâlnești pe Domnul și să ne învrednicească pe fiecare dintre... Dar ce credeți că l-am întâlnit? Nu. Nu vă înșelați. Vorbesc și eu că tânjesc după lucrurile acestea. Și cum spune Platon, iubim mai ales ceea ce ne lipsește. Dar spune Platon. Și e adevărat. Și eu iubesc lucrurile acestea, că ne lipsește și mie. Și le înțeleg în felul acesta, că toată această apostazie a lumii de astăzi, că este o apostazie, ni se datorează nouă. Nu celor care sunt necredincioși, ci nouă, celor care sunt foarte credincioși. Pentru că n-am înțeles ce înseamnă credința. Și asta e sursa mare de apostazie. Noi ne înfricoșăm când vorbim de îndoială. Păi Toma nu s-a îndoit și atât de simpatic a fost lui Hristos, nu le ia de urechi. Și spune, măi Toma, dar de o mare simțire. Stai cu mine 3 ani de zile, m-ai văzut răstignit. Cum îți permiți tu luxul ăsta să contești învierea? Dar nu te-am încredințat eu. Ai stat degeaba lângă mine. Nimic din toate. E un gentleman Dumnezeu, e un delicat. Dar noi știm teorie numai. Și nu aplicăm în viață. Asta este o problemă legată de faptul că nu trăim credința ca întâlnire. Câți dintre noi ca preot, eu vorbesc ca preot, ca episcop, ne-am asumat parabola fiului risipitor, dar așa cum trebuie. Că dacă unul îți greșește și îți vine cu niște păcate de te nebunește, fai de mine, iadă, smoală, furci, catastife, asta te mănâncă. Câți dintre noi îl primești? Hai să-ți dau. Am vițelul îngrășat. Îți spun vinul cel mai bun, inelul, te îmbrac. Îți dau cinstea cuvenită. Doamne, ferești, cum să-i dai cinstea cuvenită păcătosului și pângăritului? Noi, dar nu ne asumăm lucrurile acestea. Dar noi, referințele sunt doar exterioare la ceea ce Hristos ne transmite în Evanghelie. Le știm foarte bine, dar nu le găsește aplicate. Iertați-mă cum am lungit, ar trebui să fim mai...
Foarte bine. Că, pentru că asta e o problemă foarte importantă. Pentru că 99% să zică, noi nu ne-am întâlnit. Noi ce facem? Ca și noastră, ca și mine, să zicem, nu l-am întâlnit. Care-i totuși calea? Ce-i de făcut? Să-l iubim. De obicei se zice, iubești ceea ce cunoști. Nu poți iubi ceea ce nu cunoști. Se zice.
Să știți că
și cunoști iubind în același timp. Toată se învârte așa...
Iertați-mă, iubim și ceea ce nu cunoaștem. Și iubind, începem să cunoaștem. La Sfântul Isaac Siru, cunoașterea nu este premergătoare credinței. Ci credința e întâi și apoi vine cunoașterea. Și asta e calea adevărată. Că întâi ai credința și pe măsură ce înțelegi credința, devine și cunoașterea. Și toatea lucruri pe care... Păi câți dintre noi nu am aterizat la o liturghie și n-am priceput nimic. Și ne-a plăcut o chestie care am auzit-o, nu știu ce. Sus ave minimile. Convertiții din Occident, icoanele. Nu știau nimic despre icoane. Deci s-au îndrăgostit. Estetic, sigur. La adevăr, estetic. Dar a început o convertire acolo, o mișcare, o alt mod de abordare, o perspectivă. S-au dat un pic câțiva metri și au văzut altfel lucrurile. Eu cred că iubim și ceea ce nu cunoaștem. Sigur că ideal să cunoaștem și începem să iubim, dar sunt lucruri care le iubim și fără să cunoaștem. Eu mă gândesc la experiențele noastre umane pe care le avem. Întâlnești pentru prima dată un om și ți-i drag, te uiți la el un pic, cât îl cunoști. Sigur că ai fărâma aceea de interacțiune cu el și este și aceea o cunoaștere. Dar nu cunoaștere aceea în sensul de plin al cuvântului, să stai nu știu câți ani. Păi, iertați-mă, căsătoriți, îmi spun mie. Părinte, sunt de 10 ani, dar încă nu cunosc foarte bine pe nevasta mea. Sau pe soțul meu și așa mai departe. Și te întâlnești cu un om care te îndrăgostește. Eu vă pot da o mărturie. Și am mai spus-o în cercul puțin mai restrânse. Eram într-un aeroport din Europa. La un moment dat am văzut pe cineva îmbrăcat într-un fel, sigur foarte elegant, o modă a se comporta, mie mi se părea că nu e din lumea asta. Mă uitam la el, zic, ce-o fi, o nălucă, întruparea unui duh, nu știu. Sigur că prea mult spus că am început să-l iubesc, n-aș putea să spun chestia asta. Dar undeva mi-a fost drag omul ăsta, m-am uitat la el. Era undeva, am nimerit, am mers cu același avion. Păi vă spun altă experiență. Mai frumos. Cu o doamnă necredincioasă. Avea escală în München și mergea în Australia. Și am mers cu același avion. Era undeva în fața mea, doamna respectivă, de o delicatețe, de o reverență extraordinară față de mine, clericul. Și vă spun de ce menționez lucrul acesta. De mine, clericul. Umblam și umblu un reverend, evident, cu cruce, nu cu engolpion, că engolpionul nu spune mare lucru în Occident. Doamna aceea avea un copil mai nărăvaș, mai gălăgios. Și totdeauna se întorcea, părinte, spunea în engleză, mă iertați că e gălăgios, dar avea un stil extraordinar, când mi era suficient nici măcar să nu aud că își cere scuze, chiar deja îmi transmitea dragoste. Și încerca să fie delicată cu mine, cel care eram în spate. Bun, am zis, nu, nicio problemă, copiii așa se comportă, nu știu ce am spus eu, ceva elegant. Coborâm în München, au ajuns să-și dea jos bagajul, un bagaj destul de mare, și mergem pe aeroport și îmi spune, părinte, eu sunt necredincioasă, eu nu cred în Dumnezeu, însă dumneavoastră ați fost cu mine, cea care nu cred, mult mai elegantă decât aș fi meritat. Mă gândeam în capul meu, bun, dar de unde să știu că tu ești necredincioasă, n-am o chestiune de viață privată, n-am să întreb. N-am zis nimic, n-am avut o replică, practic, la toată povestea asta. Și ce știți de ce vă spun lucrul acesta? Tocmai pentru că eleganța dumneavoastră, bunul simț, este cel care m-a determinat pe mine, de acum încolo, să nu mai am atitudine de, furtând în termen nu de război, de polemică cu toți cei care sunt clerici. Iertați-mă, femeia aia necredincioasă mi-a rămas și mi-e mai dragă decât o, nu zic cine, da, care mă duc în biserică și vine unul care complet arian, nu știe cum se închine, și vin agenții de circulație, cum spune cineva, nu pe acolo, pe acolo, din col, te duci încoace, nu popa icoana, nu că... Adică mi-e mai dragă delicatețea unui om de felul ăsta, cu care am interacționat într-un avion și se vedea că avea ceva dincolo de cuvintele ei, avea ceva, nu știu ce era acel ceva, acea... Vedeți, mi-e și greu să o numesc necredincioasă. Pentru că mă trata cu atâta delicatețe încât mi se pare că o jignesc spunându-i cuvântul acesta. Nu știu dacă mă înțelegeți.
Deci este, cum zice Părintele Bulgakov, ortodoxia, Dumnezeu prima dată te farmecă, după care încep să înțelegi încetul încet.
Da. Nu știu dacă s-a fi convertit domnița aceea, i-am arătat mitra, vadă mitra. Și i-a plăcut foarte mult.
Greu, a scos-o din cutie.
Da, era în cutie, că mă întreba ce am eu acolo, că îi se părea ceva, rotund. Nu știu dacă dubios sau interesant, am scos
metal. Ca la instrumente muzicale.
Dar vreau să spun interacțiunea. Bun, acum probabil că o să ziceți că idealizez. Nu, realmente, mi-a rămas în minte această doamnă, în modul cum s-a raportat. Eu nu pot concep un creștin și un creștin ortodox să fie bădăran. Nu pot să concep. Ortodoxia este sinonimă și cu gingășia, și cu noblețea, și cu delicatețea, indiferent de ce situații te pune cel de lângă tine. Sau, știu eu, într-un fel, te provoacă, te enervează, te disperă, scuzați-mi expresia. Tu nu ai decât un singur drept ca ortodox, să fii delicat. Nu ne iese tot timpul. Dar așa văd eu, cel puțin, ortodoxia. Și a fi creștin. Nu mă închipui pe Hristos să fie lipsit de noblețe, să fie lipsit de tandrețe. Știi, sigur că cei care sunt mai temperamentali, au o combustie internă mai intensă, uitați-vă la biciul din templu și invocată toată povestea asta. Chiar puneți ca lampă de control. Întrebați pe creștini, cei care sunt credincioși, ce pericopă evanghelică le place cel mai mult. Să știți că aia spune ceva despre caracterul lui. Când îi place biciul, Hristos în templul meu, plăcut foarte mult. Cam asta ești tu. Prin stilul tău, comportamentul tău, vrei să fii un fel de bici care trezești conștiințele la realitate.
Sau uscarea smochinului.
E bine că l-o uscați pe smochin. Apropo, știți de ce a fost uscat smochinul? De ce Hristos îi spune lui Natanael? Te-am văzut mai înainte sub smochin. De ce spune lucrul ăsta? Foarte interesant. Și de ce exclamă că un israelitean fără vicleșug? Sau cum mai numesc unii despre cei din jurul nostru, nu mai încată atâta vicleșug. Evreii citeau Scriptura sub smochin. Și de fapt, Natanael s-a întâlnit cu Hristos în Scriptura pe care el o citea. De aceea Hristos îi spune, mai înainte de a mă întâlni cu tine, tu de fapt te întâlni cu mine atunci când erai sub smochin. Și smochinul este uscat pentru că evreii nu pricepeau nimic din Scriptură. N-aveau rodul. Roada cuvântului Dumnezeu. Citeau așa, mai litera. Și fără, gata, numai că îi judec, deja încep să judec evrei și mă acuză cineva de antisemitism.
Spuneați că nu e bine să cerem dovezi clare a existenței Domnului. Eu sunt foarte necredincioasă, deși merg la biserică și mă împărtășesc. Sunt dar singur, l-am întâlnit pe Hristos înainte să se sinucide. Eu nu l-am întâlnit și sunt foarte invidioasă pe toți care au o relație personală cu El, fiindcă asta vreau să am și eu.
Pentru mine e foarte grea această întrebare. Este o metaforă, sunt foarte necredincioasă, nu-mi dau seama. Trag nădejde, nu am un răspuns foarte bine cristalizat, trag nădejde că împărtășane Hristos de acolo, din potir, dacă este luat așa, cu o anumită stare de conștiință interioară logică, cred că lucrează ceea ce nu putem noi face ca preoți. Cred. Și dacă nu, răbdare, până Domnul mi se descoperă. Nu pot să... Eu am avut o experiență de felul acesta cu cineva care nu credea în împărtășanie. O femeie foarte credincioasă, deosebită, dar nu credea în împărtășanie. Și eu i-am spus să vă împărtășiți. Ați zis, dar nu cred. De ce să mă împărtășesc? Am simțit că undeva ceva nu e în regulă, însă că dacă nu crezi, deci ar fi o problemă să te împărtășești, dacă e numai pâine. Însă împărtășania aceea a dat o stare de bucurie extraordinară. Acelei, nu mi-a spus, sigur, ar fi fost prea spectaculos. M-am întâlnit pe Hristos, am avut o revelație, am văzut sânge acolo, în potir, am văzut carne și, într-adevăr, cred, sunt convins de lucrul acesta. A dat o stare de bucurie, pe care, sigur, Hristos i-a dat, dacă așa o înțeles-o. Doamna respectivă, și au înțeles-o, că n-am ajutat eu să înțeleagă. Și asta e o poveste, că noi cam vrem să înțeleagă celălalt, cam ceea ce el, nu știu dacă reușește să ajungă măcar pe aproape. Ea mi-a spus, n-am trăit bucuria aceasta niciodată, probabil că vine de acolo, din potiri, ei zic, împărtășiți-vă. Și atunci am învățat un lucru esențial, pe care îl știam teoretic, dar l-am experimentat. Ce nu pot eu, poate sigur Dumnezeu. Ceea ce este cu neputință pentru mine, ca om, ca episcop, ca preot, poate sigur Dumnezeu. Așa, Domnul să ajute și doamna aceasta, da, eu doamnă, după cum folosește acest adjectiv, să se întâlnească. Dar să continue să se împărtășească. Să continue să se împărtășească. Undeva am nădejde că Hristos de acolo, din împărtășanie, va lucra, cum știe, mai bine.
Pentru că a fost vorba de împărtășanie, este o întrebare legată de împărtășanie. De ce există zone ale țării în care oamenii sunt lăsați doar de câteva ori în an să se împărtășească și alte zone în care împărtășanie este mai deasă?
Asta ar putea să fie o altă conferință legat de problematica aceasta împărtășanii. Cert este că vă pot spune ceva ce nici eu n-am știut. Sigur, cunoașteți pe Părintele Patriciu, unii dintre dumneavoastră,
Blaicu.
Chiar v-aș ruga să-l întrebați, eu nu mi-aduc aminte acum cu exactitate, dar este un canon al Bisericii care se spune așa, care se spune acest canon, că hoții, curvari, desfrânații, deci lumea interlopă, n-are voie să împărtășească decât odată la 40 de zile. Ați înțeles? Deci noi toți s-ar putea să fim interlopi. Hoți, că vrem la odată la 40 de zile. Nu există niciun fundament patristic în ceea ce privește perioade fixe, exacte. Din potrivă, Sfântul Ioan Gură de Aur, în omiliile către anumei, spune alt pe negru. Nu cere Domnul să roage nici Paștile, nici Crăciun. Dacă vă veți uita și reproduc cu destulă fidelitate. Nici Paștile, nici Crăciun nu te fac vrednice pe tine, vrednic de împărtășanie, ci conștiința curată. Asta te face pe tine vrednic de împărtășanie. Dar nu că ți-ai tu vrednicia. Nu ți-o dăruiești tu. Că nu e un dar pe care ți-l faci. Asta e o aroganță. Dacă tu te consideri, da, acum sunt pachetat, ce am făcut? Apropo, asta înseamnă a trăi credința formală. Am postit 3 zile, făcut 100 de metani, m-am spovedit foarte bine. Nu, mi-a rămas un firicel de nisip de gând. Nu m-am apropiat de împărtășanie. Și putem continua foarte mult. Undeva tu crezi că dacă ai făcut toate chestiile astea, te-ai împachetat, ești bun de livrat pentru părtășani. Adică tu te transformi într-un obiect. Într-un obiect. Vrednicia care te ține departe de Hristos este diabolică. Nevrednicia care te apropie de Hristos este dumnezeiască. Ce am vrut să zic? Vrednicia, care spune, nu sunt vrednic, nu. Trebuie să aștept momentul ăla în care să fiu pregătit și vrednic și curat și imaculat, aproape sfânt, dacă se poate, și numai după aceea mă apropie de împărtășanie. Este o vrednicie diabolică, pentru că te ține departe de Hristos. Nu este evanghelică, nu este dumnezească. Nevrednicia care te apropie de Hristos. Și ai conștiința faptului. Faci ce te ține de tine, puținul care îl poți, îl dăruiești cu sinceritate și postul și spovedania și o faci așa, cum simți tu. Și te determină să te apropii de Hristos, este lui Hristos. Vreți să vă spun că suntem schizofrenici în trăirea credinței? Vă spun. Nu spunem noi, nu ne rostim noi rugăciunea dinainte de împărtășanie. Învrednicește-mă, Doamne, să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, cu trupul și învrednicești Tu pe mine. Păi nu vedeți că, de fapt, noi ne oferim vrednicia în funcție de anumite chestiuni, un cod, 1, 2, 3, 4, 5 și ele sunt cele care mă prepară pe mine și îmi dau elixirul acesta al vrednicii de a mă apropia de Hristos? Asta e schizofrenie. Adică trăiești într-o schismă față de experiența bisericii. Biserica, rugăciunea de împărtășanie, îmi spune că ea mă face vrednic. Hristos mă face vrednic pe mine să mă apropie de potir. Sigur că asta nu înseamnă că te duci la împărtășanie, iertați-mi expresia, ca la ciorbă. sau ei în prânz. Ai pregătirea necesară, faci ce ține de tine. Dar Hristos îți dăruiește această... Și plus că există iarăși, asta o știți, vi s-a mintit, dar o mai spun dacă este cazul, împărtășanii înțeleasă ca un fel de un cadou, o chestiune extraordinară.
Coroniță.
Care l-ai primit după ce ai făcut. Nu e adevărat, Dumnezeu nu umblă cu cadouri pe tine. Să te premieze că ai făcut nu știu ce. Nu e Dumnezeu. Dar nu e Dumnezeu nostru. Dumnezeu vindecă, tămăduiește. Asta faci. Și împărtășan este medicament. Cu cât ești mai beteag și toate sunt hodorogite în tine și ești ruginit, ai nevoie de Hristos care să te împrospăteze, să te facă un om viu prin împărtășani. Și spovedanie este cea care te ajută să înviezi din moarte, din mocirla păcatului, dar Hristos este cea care te ajută să biruiești păcatul. Împărtășania. Că El însuși l-a biruit pentru tine. Cel fără de păcat. El însuși. L-a biruit. Asta înseamnă înviere. Biruința păcatului în tine. Păi de unde să iau această biruință? Decât numai de la Hristos, nu de la cineva. Și prin împărtășanie. Ori iertați-mă, nu știu, n-am auzit până acum să spună cineva că de atâta bine mi se face rău. N-am auzit până acum. Dacă voi ați auzit pe cineva, vreau să-mi spuneți, aproape că amețesc, iertați-mă că nu-i frumos verbul acesta, vomit de atâta bine, vai cât bine am, nu mai vreau să vină și o tonă de nefericire, de neîmplinire, că prea mult bine, m-am cam săturat de atâta bine. Vorbesc de binele acesta duhovnicesc, spiritual, împlinirea aceasta lăuntrică, cum să ne strice dacă noi ne împărtășim mai des? Potrivă. Ne leagă și mai mult de Hristos. Și înțelegem și mai bine ce înseamnă a merge la biserică. Mi-a plăcut foarte mult și vă recomand un autor, poate puțin periferizat, dar e foarte profund. Părintele Șmema, într-o cărțulie, nu mai știu care dintre ele, se întreabă când începem noi să mergem la biserică. Nu, când se formează biserica. Când încep să participe la liturghie? Asta era întrebarea, iertați-mă. Toți credem că în momentul în care, din punct de vedere fizic, ești în biserică. Atunci încep să participe la liturghie. Fals. Și Părintele și noi mă spune că participarea ta la liturghie începe în momentul în care tu ieși din casă. Deja ai decis să formezi biserica. Prin participarea ta. Să contribui la formarea trupului Hristos. Spune asta facem. Când mergem la biserică, devenim trupul lui Hristos. Și participarea ta la liturghie începe încă din momentul în care te-ai trezit, te-ai spălat pe dinți, ai pus hăinuța pe tine și ai gândul că trebuie să mergi la liturghie. De atunci, de acolo, din momentul acela, începi tu să participi la liturghie. Nu e o altă responsabilizare a participării tale la liturghie. Altfel te gândești. A, uite, eu mi-au cămaș pe mine, m-am aranjat să fiu cât de cât elegant, că nu mă pot duce chiar în izmene. Încep să particip la liturghie. Particip prin cămașa pe care mi-am pus-o deja pe mine, care este pusă ca să particip la liturghie. Și uite cum o banalitate, cum te îmbraci de dimineață, am spus cămașa, poți să spui și rochii ca să nu discriminez domnișoarele, particip deja la liturghie. Și o banalitate tu deja devine un act al participării tare la liturghie. Nu știu dacă am fost foarte explicit, foarte clar, dar ați priceput că nu ne strică împărtășanul. Să luăm cât mai des, să ne împărtășim cât mai des. Păi citim, cei care citesc rugăciune de împărtășanie odată la 40 de zile. Probabil că li se întunecă ochii sau se pune ceva ochi de cal acolo. E un text acolo, în rugăciune de împărtășanie. Să nu mă las să stau departe de tine ca nu cumva să mă prindă lucrul cel înțelegător. Tu nu citești asta, nu? Tu, dacă te împărtășești la 40 de zile sau în postul Crăciunului sau în postul Paștelui, citește-l. Dar vedeți, și aici sunt chestiuni care de abordare a credinței ritualistică. Cineva, când am fost eu la Alba Iulia, o studentă, spovede la mine, părinte, azi mă spovedesc. Zic, bine, zic, postești toate posturi, o cuvioasă, foarte deosebită. Zice, te împărtășești duminică. Nu, nu, n-am putut 3 zile înainte. Mi-am dat seama că e o chichiță și nu m-am opus. Că trebuie să fii și inteligent. Te pui când vezi că omul are o obsesie și el vrea să-și tragă, scuzați-mi expresia, nădragi în cap, lasă să-și tragă în cap. Să-și dea seama că e o absurditate, e un nonsens. Și atunci intru în logica ei și spun bine. Postește luni, postește miercuri, postește vineri și duminică să sunt, să te împărtășești. Nu, părinte, dar nu 3 zile consecutive. A, zic, asta e problema ta. Și mi-am dat seama că e o hibă. O hibă în capul, în capul acelei, acelei fete care nu înțelegea. Pentru ea e trebuia și consecutiv și 3 zile, nu cumva 3 zile și 2 secunde. Adică nu era în regulă. Ea nu trăia credința. Și atunci început travaliu din partea mea să-l fac, să fac să înțeleagă că este o poziționare total greșită față de credință, față de, față de credință.
Asta încă e ceva destul de palpabil, așa. Dar, de exemplu, de ani de zile, numai faptul că a spus că mă duc la liturghie, mă spovedinț, păi sunt foarte mulți care m-am spovedinț și am înghițit foarte puțină apă, deci nu mai pot împărtăși. Ce zice despre asta?
Ce să zic, e o operație, ca să fiu mai explicit și să mă iertați. Adică ne inventăm noi frici și transformă credința într-o frică. Am luat stropitura aia, am luat cutare. Sigur că ai o grijă, ai o sfială, o atenție. Dar dacă se transformă sfiala și atenția aia într-o frică, e prea groaznică. Nu mai vreau să fiu credincios. Și câteodată te duci și vezi acolo chipuri posomorâte și mă, dar voi nu credeți într-un Hristos al bucuriei? În ce credeți voi? N-am auzit pe Hristos să vorbească de întristare. Puneți-vă cenușă în cap toată ziua și plângeți. Și păi nu ne spune El, nu fiți triști ca și cărturari și farisei. Fiți bucuroși, aveți chipul luminos. Și de fapt ăsta ar trebui să fie și lucrarea postului în inima unui om. Bucuria, Duhul Sfânt, că harul, chemarea harului, dobândirea harului, experiența harului Dumnezeu, înseamnă bucurie în chipul tău și un firesc. Și o simpatie. O simpatie. Om, când te întâlnește pe tine morocănosul ăla și vorbești foarte pretențios, ceremonios, Hristos și așa, încep. Dar omul ăla zice, asta înseamnă mersi. Cum era o maică foarte simpatică când am fost la Paris, nu știa franceză, dar când vrea să refuze ceva cu vehement, spunea, mersi beaucoup, mersi beaucoup. Așa spun și eu, mersi beaucoup. Adică n-am nevoie de un Hristos care, pe care tu mi-l deformezi și te erijezi în cel care ești ambasadorul trăirii autentice în Hristos. Nu regăsesc nimic. Și trebuie să verificăm întotdeauna să avem o lampă de control. Evanghelia. Evanghelia. Părinți biserici. Păi Sfântul Serafim de Sarov, iertați-mă și să mă ierte că îl iubesc foarte mult. Nu era un nebun. Dacă spunea Hristos, am luat bucuria mea. Și când nu erau Paștile? Nu era, pentru că asta trăia El. Era în bucurie. Tot timpul. Asta împărtășea ceea ce El trăia. Era părtașul în experiențe.
Cineva întreabă dacă la credință ne ajută boala și ispită. Sau ne pot ajuta? Sau cum ne-ar putea ajuta în sporirea credinței?
Aș putea să vă spun altceva cu certitudine. Boala nu este întotdeauna consecința păcatului. Să ne vindecăm o dată de povestea asta. Și avem în Evanghelie destule situații concrete. Că păcatul poate să fie o sursă de suferință și de boală, poate să fie. Nu știm. E o enigmă. Dar noi prea ne pricepem să devenim niște cazuiști din aceștia. Ești bolnav, na, păcatele tale, ai făcut tu ceva. Și tu, într-un fel, te transformi într-un mic Dumnezeu și știi și de ce are El cancerul ăla la, nu știu ce, la creier, da, pe tu ai avut gânduri de ură, de aia, ura aia, transformat într-un cancer în capul tău. Cazuistica asta este periculoasă și este neduhovnicească. Că păcatul poate să devină un vehicul al suferinței și suferința să instaleze în noi boala, sigur, nu, nu este competența mea. Cred că Dumnezeu, sigur, și prin boala pe care o ai, nu știu dacă vine de la Domnul sau nu vine de la Domnul, că noi suntem așa de ipocriți cu chestia asta. Domnul, voia Domnului. Dar tu nu crezi în voia Domnului. Pentru că dacă te-aș pune să faci ceva care să nu aibă nicio coincidență, nicio referință, nicio afinitate cu voia ta, și zic, asta e voia Domnului, du-te în Tanzania, propovăduiește, ai grijă de toți cei care sunt, se îmbolnăvesc de, cum e insecta aceea, ziceți-i, o boală care... Așa? Du-te acolo. Nu, nu mă duc. Asta e voia Domnului. Păi nu, că m-aș duce în Marea Britanie, e frumos la Londra, sau în Dublin, pe unde am fost și eu. Adică undeva, dacă coincide cu căutările tale, cu structura ta psihică, cu căutările tale mentale, foarte simpatic să spui și cu aroganță de multe ori, cu ipocrizie, voia Domnului. Să nu... Iertați-mă că nu-i frumos să spun lucrul acesta. Să nu dea Domnul să fii spus în situația de a face voia Domnului. Pentru că e înfricoșat lucru să faci voia Domnului. Și nu e foarte simplu. De aceea, nu știu, mi-e greu, de la casă la casă, Domnul știe, pe unul folosește boala, pe altul revoltă, altul intră într-un război deschis cu Dumnezeu. Cred că toți trebuie înțelegi. Și cel care nu înțelege nimic din boală, că noi foarte ușor propovădim despre suferință, nefiind suferinți. Foarte ușor. Nu avem empatia aceasta, nu avem, cum să spun, intri în sufletul celuilalt. Poate de multe ori tăcerea ta e suficientă. Noi ne apucăm, suntem niște predicatori din ăștia falși, din ăștia suferința, ai de la Dumnezeu, trebuie să te rog în acest cuptor al suferinței. Sigur, în felul acesta ajungi un sfânt și îi spășești păcatele ale cui? Nu numai ale tale, s-ar putea să le stră și mai punem 100 de stră prefixe din acestea ca să ai siguranța, să-i ameliorezi puțin conștiința și amărăciunea. Că păcatele vor fi iertate ale multor generații. Da.
Adică, și ideea aceea că Dumnezeu te iartă, dar de plătit trebuie să plătești tot?
Negreșit. Plătești. Da. Asta e o mentalitate extrem de mercantilă. Mercantilă pe care sunt cu care suntem foarte obișnuiți și mi se pare aproape sigur că plătești ceva. Dar plătești. Nu în sens că îți dă Domnul. Că dacă ar fi să plătim, nu prea am fi pe aici mulți, plătești tu pentru ceea ce faci tu. Și aici o chestiune pe care eu o simt extrem de acută. Cu cât batjocorești mai mult pe cineva, în toată inocența pe care o are și tu îi murdărești, cu atât batjocor aceea se va întoarce ca un bumerang împotriva ta. Când ești cel mai inocent, cel mai liniștit. Atunci vine bumerangul. Atenție! Lucrurile acestea se plătesc. Și nu Dumnezeu. Nevinovăția și inocența acelui om urcă ca și sângele lui Abel la Dumnezeu. Și își cere dreptatea. De aceea, atenție sporită, trăim într-o lume în care se calumnează ușor, se pune etichete, denigrezi cu foarte mare ușurință, schimonosești identitatea unui om. Îl poți desfința pe un om printr-o chestiune care ai aruncat-o și se rostogurește în spațiul public. Nu te mai poți apăra. Nu te mai poți apăra. Însă vă spun, inocența și cu cât acel om rabdă, având în minte pe Hristos, care a răbdat batjocura întregii lumi și ură întregii lumi, cu atât nevinovăția aceea se urcă ca sângele lui Abel la cer și își cere tributul.
Legea duhovnicească.
Da.
Am petrecut mult timp peste hotare și mi-e cu neputință a mă mai acomoda la lenevia, mojicia, vedetismul, nepotismul din România.
Ca să fiu un asentiment și să-l încurajez și mie, și mie și eu m-am acomodat foarte greu și încă nu sunt acomodat. Și acum asta am dat răspuns.
Mă doare acest lucru și mi-aș dori să mă sfătuiți cum să-l întreb pe Domnul ce plan are cu toată privilegia mea. Vă mulțumesc.
Cu toată?
Pribegia. Vă mulțumesc. Ce părere aveți dumneavoastră despre Occident? Întreabă la sfârșit.
Excelentă și dezastroasă. Asta e părerea despre Occident? Fără să mai dezvolt? Sfatul pe care l-aș da acele persoane care ne-a pus această întrebare, dacă undeva lăuntrul ei simte că ar fi mult mai ușor în Occident, să plece în Occident. Eu, iertați-mă, nu sunt atât de tragic, atât de să mă lamentez că avem un exod al inteligențelor și se depopulează România. Nu sunt chiar, nu aș trata toată această problematică într-o notă atât de dramatică, atât de tragică. Eu cred că e și o lucrare a Domnului că avem români acolo, pentru că sunt foarte mulți care îl cunosc pe Domnul, pe Dumnezeu, în Occident, biserica era la 2-3 pași de ei, nu mergeau acasă, în satul lor sau în orașul lor, și nu se știau deloc. Și în Occident sunt în stare să bată sute de mile sau kilometri ca să meargă la biserică, să stea la liturghie, să prindă slujba de Crăciun, de Paști, să-și boteze copii și așa mai departe. Eu cred că e o lucrare a Domnului. În urmare, sfatul pe care îl dau acele persoane, dacă nu se regăsește niciun fel în România, în niciun fel, se întoarcă în Occident. Îi va fi foarte bine.
Am fost și eu, am fost de unde mergeți dumneavoastră acum la Roma și am întâlnit oameni, mai ales moldoveni, care mi-au spus că dacă nu mergeau acolo, nu s-ar fi schimbat ca și mentalitate legată de credință, de apropierea de Sfânta Împărtășanie, poate în 5 generații de acum. Și s-au schimbat așa. Până unde merge sinceritatea cu aproapele meu? Întreabă cineva.
Am un răspuns, dar trebuie să-l cristalizez ca să nu spun să-l cenzurez. Eu cred, din punctul meu de vedere, cred că nu există limite la sinceritate. Cred, nu știu, cel puțin așa văd. Mă sigur că întrebare foarte generală. Sunt chestiuni care țin de viața ta privată, chestiuni care nu le poți împărtăși oricui și nu ține de... Nu trebuie interpretat neapărat ca o lipsă de sinceritate, ci ca un respect față de anumite aspecte care țin de viața mea privată. De mine, de Dumnezeu și de duhovnic. Cel puțin așa văd. Sigur că celălalt ușor te poate acuza că n-ai fost sincer dacă află o anumită chestiune. Nu știu, e foarte greu să reglez, să dau sfat, ca să mă gândesc cum reglăm intensitatea sincerității dintre doi oameni. Că e prea pe blanc întrebarea aceasta. De la caz la caz, știi omul de lângă tine, știi ce îl poate ajuta, știi ce așteaptă de la tine, care sunt așteptările lui care vin dinspre tine și să nu-l dezamăgești. Fiecare avem un anume mod propriu, unic, de a ne raporta la cel de lângă noi. Dar, nu știu, mi se pare că undeva, nu înțeleg întrebarea foarte bine, unde e limita? De ce ar fi nevoie să punem o limită? Celălalt ar trebui să simtă că nu există limită la sinceritate, există fie aspecte care țin de viața privată, apropo de Occident, să știți că aspectul acesta de aia m-a spus că poate fi și excelent, nimeni nu intră în viața ta privată. Dacă eu mă duc în reverendă, nu mă înjură nimeni. Dacă sunt în România, epitetele cele mai grozave le voi auzi. Adică mă respect, dacă intru într-o discuție cu cineva și el este un agnostic, un ateu sau nu știu ce, orice altă credință împărtășește, el are această capacitate de a se opri în punctul în care vede că ți-ar putea să te deranjeze. Nu intră într-o polemică inutilă cu tine, să te jignească, că ești în evul mediu, nu pricepi, cum să mai crezi tu în moaște, cum să crezi în icoane, sau așa. Are aproape natural, instinctual, știe să se oprească. dar o face din respect față de tine, de viața ta privată, pentru că știi că și credința, credința, ceea ce crezi tu, ține de viața ta privată, personală. Și este un aspect absolut teribil. Vă pot mărturisi o experiență care tot așa am spus-o în cercuri mai restrânse. Folosesc căștile la telefon foarte mult, căștile. Din vari motive. Și sigur, în Occident, în aeroporturile în care am umblat foarte mult, am căștile. Absolut nicio problemă. M-am trezit în aeroportul românesc Otopeni, București, fără să realizez că sunt în România și nu știam de ce se uită toată lumea la mine. N-am realizat ulterior că aveam căștile. Și era o problemă. Și toată lumea se uita, ce face părintele ăsta? Ce ascultă? Nu știu ce muzică. Și era ceva... Și atunci m-am gândit, uite, România, toată lumea e preocupat de celălalt, cu alte cuvinte, ca mare treaba ta, dincolo, nu îi stresează nimeni minune. Poți să-ți pui și un ceaun în cap. Nu exagerez, foarte sincer. Pune-ți un ceaun în cap, uite-l ceva, o să zică, mă, asta e problema lui. Asta ținte el, că vrea să-și înnegrească capul cu tăciunele de pe ceaun. Și gata. Mă, puțin plusez un pic lucrurile ca să... Și asta e un aspect extraordinar. Extraordinar. Ori, cel puțin România, e jignit pentru credința pe care o ai. Vedeți, în lumea virtualului, în spațiu online, cum suntem etichetați, noi cei care ne sumăm în credința Hristos. Te doare capul. Și ei vorbesc de toleranță. Când, de fapt, sunt cei mai intoleranți. Știu că și noi avem derapajele noastre, ceea ce privește limbajul și modul de a aborda anumite chestiuni sensibile. Dar este un respect pentru viața privată. Nu știu dacă...
Eu am de la Părintele Benedict, care spune că la ora 22 vă așteaptă în altul.
Aoleu, da?
Și atunci trebuie să fim atenți. Mai pun o întrebare cel mult, două. Cred că unul dintre părinții de aici, duhovnici, întreabă, duhovnicul trebuie să dăruiască, să drămuiască măsura părtășiei sale la suferințele oamenilor după măsura puterii sale duhovnicești, ca să nu fie zdrobit, trebuie să se drămuiască sau să se implice complet.
Eu cred că în momentul în care iubești, n-ai nevoie de gramajele acestea, care să te gândești să dozezi câtă suferință ar fi, nu cumva să mă zdrobească. Nu, Hristos nu a pus problema aceasta. Nu puneți crucea prea mult pe mine, luați puțin câteva kilograme din ea. Când iubești, ai și capacitatea, ai și această disponibilitate de a suferi fără să cuantifici. Mi se pare că chestia asta cu cuantificarea, Steinhardt a spus-o foarte fain. Diavolul e cel mai bun contabil. Și în toate chestiunile. În toate chestiunile, când intrăm cu cuantificarea, cât să mă dăruiesc, cât să nu mă dăruiesc. Uitați-mă, dar nu-mi propun când stau de vorbă cu cineva, cu un om care vine și mă împărtășește o suferință a lui, cât dau? Procentaj de 50% dragoste, dau 10% suferință, puțină teorie și așa, până fac un 100%. Adică chestiuni care nu se calculează, chestiuni care vin de la sine, curg din tine în funcție de omul pe care l-ai tu. Și nu ești, nu ești tu cel care te faci în marele, cel care bandajezi suferința. Tu te lași tu prins în suferința celuilalt. Nu ești cel care zici câtă suferință are, cât, ce curge în el, cum îi... Da, activezi butonul 100%. Nu, 50% omul ăsta încă mai respiră puțin, e ok și 50%. Adică sunt chestiuni, acum, iertați-mă că sunt mai metaforic puțin, dar nu mi se pare deloc pusă problema într-o cheie hristică. Modelul pentru noi este Hristos. Iubești și nici măcar nu știi cât suferi. Și nu vei spune niciodată, vai, ce mult am suferit. Îmi spui ce mult am suferit pentru tine, când spunem chestiunile astea? Când reproșesc cuiva ceva. Când de fapt nu-l mai iubești. Păi am suferit atâta pentru tine și tu n-ai fost în stare, cu tare și cu tare. Și îți spune și începe și te-o pus pe tocător. Asta nu este, nu e dragoste. Deja te-ai rupt. E o decadență a dragostei.
Cum să ne mărturisim credința? Mai concret, ce să facem la serviciu, de exemplu, unde nu avem colegi credincioși? Cât sau cum să ne mărturisim?
Cu delicatețea necesară, nici să nu facem în marele inchizitor sau ce vrei, delicatețea necesară, în funcție de căutările celuilalt, poți găsi puncte comune și dacă nu le găsești, și dacă nu poți aborda credința, mai stai și te mai rogi. E vorba aceea a Părintelui Arsenie Voca. Atunci când nu mai poți vorbi copiii tăi despre Dumnezeu, vorbește tu cu Dumnezeu despre copiii tăi. Când nu poți vorbi despre Dumnezeu cu cel de lângă tine, colegul tău la servici, încearcă să vorbești. Să-i spui lui Dumnezeu despre colegul de lângă tine. Eu am citit o chestiune formidabilă a Părintele Porfirie. Nu vorbi despre Hristos cuiva dacă nu-și cere lucrul acesta. Cum adică? Cei care sunt mărturisirea. Și
despre asta vorbim.
De asta se vorbim. Nu, că n-ai niciun efect. Ce faci?
Din potrivă.
Adică fiecare om. Și cred că se pot găsi niște punți. În primul rând să fii tu o mărturie frumoasă. Prin ceea ce faci tu. Prin viața ta. Să vadă frumusețea vieții firii creștine în primul rând în tine. Că dacă te vede de pe tine că ești un bădăran, înjuri și bârfești, calomniezi și așa mai departe, poți să te duci la liturghie duminică de duminică, că nu-l vei convinge pe celălalt, pentru că el de la astea pleacă. De la chestiunile astea. Până să ajungă să-L întâlnească pe Hristos. Are nevoie de un om care să primească dragoste. Ca și la biserică. E locul în care vrei să primești dragoste. Poate nu primești acasă, nu primești în familie, nu primești la locul de muncă. Și dacă mi-ai dat peste zilele trecute, am primit cineva un videoclip, m-a auzit pe cineva vorbind, din nefericire este și preot, m-am înfricoșat ce spunea. M-am înfricoșat ce spunea acel părinte. Zice, Doamne, minuiește, zic, tu deja ai decăzut din harul acesta al slujirii preoțești când vorbești în felul ăsta cu proprii tăi păstoriți. Nu pot să concep așa ceva. Nu am cum. Mi-este greu să înțeleg.
Întrebări care, na, chiar dacă nu sunteți căsătorit, dar cunoașteți foarte mulți care s-au căsătorit și întreabă cineva. Părinte, m-am îndrăgostit de o persoană și nu știu dacă sentimentul e reciproc. Ce semne să urmăresc, să văd, dacă și ea mă place?
E foarte complicat. Pentru mine, iertați-mă, urmăriți în continuare și vedeți dacă apare un semn, ceva, un indiciu și puteți să vă legați de el și Doamne ajută. Puțin mai curajoși, dacă sunteți puțin și mai curajos, eu, de exemplu, am dat un sfat cuiva, cei care mai sunt în sală știu, tot așa îi plăcea de fata respectivă, era foarte dragă și nu știa cum să-i zică că o iubește, deși nu se știau decât de câteva zile. Dar era o întâlnire așa mai mult informală, nu era nimic, te iubesc, gata, ești sensul vieții mele și nu mai concep nimic fără tine, nici măcar soarele pe cer. Și îmi zic, sigur că a fost un sfat risc-anăt. Nu pot da la toată lumea, dar în cazul ăsta a fost excelent. A funcționat formidabil, a făcut chiar minuni. Îmi zic, te întâlnești, o săruți și te cuibești. Gata! Știu cei care sunt aici. Asta s-a și întâmplat. Și acum sunt căsătoriți și fac o căsnicie minunată. Nu pot să dau sfatul acesta decât dacă cunosc pe cineva.
Egoismul înseamnă frică de moarte? Sau frica de moarte înseamnă egoism?
Nu știu. Nu înțeleg egoismul în cheia aceasta cu o frică de moarte și nu-mi dau seama de ce ar trebui să fie frică de moarte. Nu știu. Nu știu să răspund întrebarea aceasta. Cineva și mă bucur că nu știu să răspund întrebarea. Este extraordinar.
Starea de trezvie este o stare diferită de starea de zdrobire a inimii, treabă cineva.
Cred că una condiționează pe cealaltă. E o interdependență între starea de trezvie și starea de dezdrobire a inimii, de smerenie, de fapt. Că asta înseamnă zdrobirea inimii, starea de smerenie pe care o ai în față de Hristos și smerenia este sursa, izvorul stării noastre de trezvie. Sunt mai multe. Și viceversa. Și trezvia te ține într-o stare de smerenie și smerenia te ține într-o stare de perpetuă trezvie.
Comuniunea între sinceritate și dorința inimii dobândesc dorul de Dumnezeu? Întreabă cineva.
Da, asta e o întrebare retorică. Da, se poate spune.
Altcineva întreabă, cum să găsim persoana potrivită pentru a întemeia o familie? Trebuie să căutăm și noi? Întreabă. Probabil vrea să zică, vine direct la Dumnezeu, urzobul din cer, sau trebuie să încercăm?
Nu, nu vine direct la Dumnezeu. Sunt mai mult decât sigur, chiar dacă nu sunt căsătorit. Trebuie să zici să o cauți. Și te mai îmbraci cum trebuie, ce legat puțin. Așa, sunt chestiuni care trebuie să fie destul de atent. Nu să, a, de la Dumnezeu vine de acolo. Sigur, poți să-ți dea Domnul. Te întâlnești cu o fată, cu un băiat, la liturghie, în piață, undeva, dar... Sigur că nici te apuci, astăzi ies să-mi caut prietena. Gata. Poți ajunge în situații de felul ăsta, limită, și este explicabil, este explicabil, printr-un anume punct, dar cred că și astea vin, au un firesc al lor. A, te gândești să găsești o fată, să găsești un băiat, și întâlnești în diverse contexte. Sigur, stai numai acasă, nu îl vei găsi. Nu cred, nu știu. Nu vine să bată la tine la ușă. Sigur, dacă probabil ești un sfânt, îi inspire Dumnezeu, că la strada Petoporașilor, numărul 5, este băiatul care stă în rugăciune și mă așteaptă pe mine aleasă inimii lui și ne vom căsători în septembrie. Nu există așa ceva. Eu nu cred. Iertați-mi lipsa de credință. Trebuie făcut ceva și ceva. Și face parte din frumusețea aceasta relației dintre doi tineri. Că noi și aici atât am devenit niște puriști. Era erezia asta a catarilor în Evul Mediu. Și relația dintre doi tineri. Părintele Savate Paștovoiu, un om simpatic de altfel. Spune la un moment dat acolo, sărută prietena ta ca pe o icoană. Păi, mersi, nu vreau să sărut ca pe o icoană. N-am cum. Nu se poate. Adică, sigur, eu metaforă, vrei să tu că te uiți, dar n-am cum. Icoană, icoană, prietena mea e prietena mea. Eu sărut ca pe prietena mea. N-am cum, nu. Am zis chestiuni care nu... Mi-e foarte greu și dacă devenim așa de puriști și în ceea ce privește relația dintre doi tineri, există riscul sigur, reușita sigură, de a schimba nu știu ce înseamnă dragostea dintre doi oameni. Plus că nu intri în... Ortodoxia are și frumusețea aceasta delicateții în ceea ce privește relațiile dintre oameni. Când mai câteodată, știi, nu o săruta că s-ar putea să fie un sărut pătimaș. Cine contifică, domnule? Cine măsoară? Scuzați-mă, cât e pătimaș, cât nu e pătimaș. Adică cum vrei să sărut pe prietenul meu? Ca și cum aș săruta un copac, o plantă? Adică n-am cum să înțeleg. Mă raportez ca un om care îl iubesc. Are și el trup, carne, lângă mine. Adică undeva iarăși chestiunile astea mi-e greu să le pricep. Sigur că lucrurile pot degenera, da, nu știu cum, în ce fel, dar noi totdeauna ne suntem preocupați de ceea ce se poate genera, în ceea ce degenerează. Nu în frumusețea faptului că doi tineri te sărută, pe tine se țin de mână, te îmbrățișează, nu știu ce pot să mai facă ei, o cafea, o, nu știu, nu intra în zone care nu sunt pentru tine. Lasă-l pe tânărul acela să vină să-ți spună ție, ca duhovnic în taina spovedanii, unde consideră el că lucrurile poate... Iar nu-mi place chestia asta, s-a mers prea departe. De parcă ar fi trebuit să meargă undeva mai aproape. Sau nu știu cum să înțeleg sintagma asta. Și astea sunt chestiuni care e greu să le pricep, mai iertați că nu vreau să vă zmintesc, dar undeva frumusețea relației între noi are o aura ei, se consumă într-un anume fel, are o gingășie, lasă, domnule, cum înțeleg ei. Și tu ești cel care vine să spui mie. Noi vedem păcat și unde nu-i păcat.
Pentru că ați spus despre asta, există și erezia aceasta, eu o socotesc o adevărată erezie, că tot ceea ce este plăcut e urât de Dumnezeu. Dacă dormi și îți face plăcere, e un păcat. Dacă când ai înghițit mâncarea a fost plăcută, e un păcat. Dacă mirosul de flori îți place, e un păcat. Putem socoti așa că Dumnezeu ne cere să nu simțim nicio plăcere, nimic nici ne-a dat?
De ce? Dacă mie îmi place să dorm și prind câteva ore bune, așa dorm de n-am niciun mustral de conștiință. Vă spun foarte sincer. Pentru că, în primul rând, am și un program foarte încărcat, sunt foarte obosit. Când am prins, am dormit.
Nici nu discut, n-am nicio mostrare de conștiință. Vă spun, și plus că noi avem nevoie, noi avem nevoie asta, și eu simt și toți ceilalți, sunteți în momente de presiune psihică. Faceți lucrurile care vă plac cel mai mult. Ascultă muzică, uite-te la un film, citește o carte, orice! Orice! Și dacă nu te rogi, nu e o problemă, iertați-mă că vă spun. Pentru că asta te ajută să te depresurizezi. Și Pateric, e la Pateric asta. Nu e de la mine. Ce-i spune Ava, bătrânul unui călugăr? Nu mai vreau să stau în mănăstire, nu-mi convine, nu-mi place. Du-te în chilia ta, dori, mănâncă și te odihnește. Nu-i spune să roage. Nimic. Pentru că știa că asta este problema, asta era soluția, medicamentul pentru achedie, pentru starea asta de plictiseală cumplită. Și noi avem nevoie, într-adevăr. Mai pe cineva care te... Vorba Mitropolitului Antonie, Plămădeală, undeva relatează situație cu preoteasă. Părintele termina liturghia, venea acasă, punea la paraclise, la acatiste și spunea, dom'le, dar nu mă mai pot ruga de atâta rugăciune. Deci nu mă mai pot ruga de atâta rugăciune. Adică, nu, realmente avem nevoie de momentele acestea frumoase, că totul e un dar de la Dumnezeu. Și un film frumos. Duhovnicesc. Și când spun duhovnicesc, nu mă refer cele chiar neapărat cu conținut religios. Sunt atâtea filme în care poți să învăța lucruri minunate. Minunate. Vezi un film, asculți o muzică extraordinară. Nu știu, ce crezi tu că te ajută pe tine? Și avem nevoie și chiar vă sfătuiesc. De-aia nebunim și avem stările astea de depresie. Eu nu am, Doamne, să mulțam. Pentru că nu știm cum să le gestionăm. Și intrăm, inventăm, vedeți, confecționăm la un moment dat, stări de panică care nu există. Frici inexistente în noi. Am luat apă, am luat... Păi, care e problema? Asta este. Am greșit, conștient, mi-asum, merg mai departe. Nu tratez cu superficialitate. Nu asta vreau să spun. Asumă-l și treci mai departe. Noi atâta disecăm o greșeală. Cum i-am greșit? Mi-a spus cu decibeli, nu știu cum, urechea a fost deranjată, vizual l-am electrocutat, l-am... Și ce o nebunie? Cer iertare când e greșit celui pe care l-ai jignit și o faci cu toată sinceritatea și te gândești să nu mai faci și iei lucrurile așa, cum merg ele.
Mulțumim. Cred că toți sunt în sentimentul tuturor că vreți să-l mai aveți pe Sfinția Sfântă Trăinoare, așa că deja sunteți invitat pentru următorul
curs. Este 7 ani.
Nu. Totuși, măcar 2.
Da, știe Domnul
cel mai bine. Mult de tot.
Pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, preasfințite Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu al său iubire, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc foarte mult celor care sunteți aici. Sunt mulți care vă cunosc și știu că ați venit din dragul să ne vedem și e o mare bucurie pentru mine. Am omis ceva și personal țin foarte mult la această inițiativă. Știți că acum câteva luni, sau chiar un an de zile, nu știu dacă este chiar un an de zile, a fost demarată o acțiune civică, o inițiativă civică, Platforma Împreună, în ceea ce privește educația sexuală în școli. Și s-au strâns foarte multe semnături și eu mulțumesc personal și celor de aici din Cluj și trebuie să încurajăm pe cei care sunt în spatele acestei platforme, împreună doamna Săcrieru și domnul Gheorghiu, că fac o treabă extraordinară, minunată. Vă mulțumesc pentru toată dragostea. Văd câțiva și din diaspora, aici și părinți și chipuri cu care vă drag să ne întâlnesc. Doamne ajută! Mulțumesc!
Pentru că vreau să știu, am spus. Mâine e ziua noastră, ortodoxilor, pentru cei care stau în fața clinicii la ginecologie și se roagă dimineața la 7 până seara la 7, cei care vor să se mai înscrie, cred că la Bogdan. Mulțumesc! Săptămâna viitoare la vântul Părintele Gheorghe Holbea, v-aș să-mi